Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je časova i šest minuta na talasima prvog programa Radio Beograda i ovog utorka 7. septembra počinje Magazin na prvom. Sa vama do podneva u jednom od malobrojnih preostalih letnjih izdanja Magazina na prvom bit će muzička urednica Aleksandra Paladin, ton majstor Aleksandar Kostić, producentkinja Ljubinka Dobrilović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Evo i najave tema koje smo pripremili za današnji magazin. Na samom početku u goste nam dolazi Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije JUTA, da bismo razgovarali o problemu iskorišćavanja takozvanih zamenskih vouchera, također velikom problemu realizacije školskih ekskurzija i nastava u prirodi, a sve to ima veze itekako i sa skidanjem naše zemlje sa takozvane zelene liste trećih zemalja. Mi od prošle nedelje zapravo, kao što znate, ne možemo da putujemo u zemlje Evropske unije bez izričitog odobrenja neke od članica Evropske unije. Da li je moguće i kako rešiti problem iskorišćavanja zamenskih vaučera, a iskorišćeno je do sada tek oko polovine, moguće ni polovina cela, to je zapravo glavni predmet razgovora sa Aleksandrom Seničićem. U goste će nam doći i naša dopisnica iz Italije, iz Milana, Sanja Lučić. Više puta, mnogo puta ste bili u prilici da slušate njene izveštaje upravo u magazinu na prvom, a danas u razgovoru sa Sanjom Lučić jedna tema će biti u fokusu. To je činjenica da, nažalost, dramatično raste broj teško bolelih trudnice u Italiji, te da lekari apeluju, insistiraju šta više na vakcinaciji trudnica posle trećeg meseca trudnoće. Bićemo i na severu Evrope. Švedska je na putu da ukine praktično sve preostale mere protiv virusa korona. Danska je to već učinila krajem prošle sedmice, pa ćemo o tim vestima sa severa Evrope razgovarati sa Jelenom Milom, našom glumicom koja već godinama živi u Stockholmu u Švedskoj. U drugom satu magazina o tome kako na efikasnost sudova utiču alternativni načini rešavanja sporova, a pre svega medijacija i zašto se ona češće ne primenjuje. Naš sagovornik biće Ivica Lazović, direktor Agencije za mirno rešavanje radnih sporova. A povešćemo vas i u selo Mušiće kod Mionice da bismo najavili sutrašnju radionicu sećanja na legendarnog profesora Filološkog fakulteta Slobodana Ž. Markovića te 33. Međunarodni festival humora za decu. Ovo je bila zvučna pozivnica da na našim talasima, talasima prvog programa radija, ostanete do podneva. Još jednom, dobar dan i dobrodošli. 10:13, kao uvod u razgovor sa našim prvim gostom danas u magazinu Na prvom Radio Beograda 1, pročitat ću vest koja je stigla neposredno pred početak naše emisije. Naime, u Crnu Goru će od danas moći da uđu samo osobe koje ispunjavaju uslove iz nacionalne digitalne COVID potvrde, odnosno koji ispunjavaju uslov da je prošlo 14 dana od kada su potpuno vakcinisane, te osobe kojima je prošlo 14 dana od imunizacije vakcinama koje se dobijaju u jednoj dozi. Prema novim uslovima u Crnu Goru mogu ići i osobe koje imaju negativan PCR test na COVID-19 ne stariji od 72 sata ili pozitivan PCR test koji je stariji od 14 i nije stariji od 180 dana. Ovo malo čudno zvuči, ovo sve prenosi portal radiotelevizije Crne Gore. U Crnu Goru mogu ući i osobe koje posjeduju negativan brzi antigenski test koji nije stariji od 48 sati, a državljani Crne Gore i stranci sa privremenim boravkom koji ne ispunjavaju ni jedan od propisanih uslova se upućuju u izolaciju koju je moguće prekinuti PCR testom koji je negativan 6. dana od prelaska granice. U Crnu Goru bezuslovno ulaze osobe mlađe od 18 godina i crnogorski državljani i stranci. Dakle, o putovanjima i turizmu je reč, kao što smo najavili pre nekoliko minuta. Najavili smo i sada je u studiju naš prvi gost, Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije JUTA. Gospodine Seničiću, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli i da krenemo možda od komentara. Ste vi znali, ova vest je zaista stigla možda 10 minuta pre nego što sam ušla u studiju.
Ovo je već bilo napravljeno pre par dana kad je reč o Crnoj Gori. Nažalost, i isti uslovi će već važe i za Albaniju. Dakle, to su dve zemlje u koje smo mogli da putamo bez ikakvih dodatnih dokumenata tokom sezone. Polako se sezona bliže kraju, situacija sa virusom se komplikuje i bilo je za očekivati da kada sezona polako umine, da se te mere pojačaju. Mislim da to u ovoj nešto značajno neće promeniti kad govorimo sad o broju putnika koji je putovao na ove destinacije, obzirom da danas već na pola meseca smo na pola septembra, inače sezona negde do 20. septembra se računa da traje, tako da neki većih tu, da kažemo, negativnih posledica neće biti kad je reč o našim turistima. Ima dole u Crnoj Gori još uvek dosta veliki broj naših turista, ima i u Albaniji, svi oni koji su prešli granicu po onim uslovima koji su tada važili, naravno normalno će se i vratiti, ali kažem, ne verujem da će ovo značajno uticati na neka buduća putovanja, obzirom da ulazimo u deo sezone koji nije više tako atraktivno.
Grci od petka do petka, jel tako, revidiraju stav.
Tako je, pa za sad je dobro da se drže onih stavova koji su bili na početku godine i odnosno na početku sezone i ne verujem da će se do negde 25. septembra bilo šta promeniti kad je reč o Grčkoj. Ista je situacija, dakle njima je jako važna ova turistička sezona obzirom na taj nerad, da tako kažemo, dve godine i kada se budu priveli kraju ti čarter letovi i sa naših destinacija, odnosno destinacija sa Balkana i iz nekih europskih zemalja, ja verujem da tek onda Grčka u stvari ulazi u neki pravi režim u van sezoni i da će tada biti mere dosta rigorozne.
E sad da se vratimo na ono što je zapravo bio neposredan povod za poziv vama da budete naš gost, a to je, evo, na kraju smo ovogodišnje turističke sezone koja je bila naravno neuporedivo bolja u odnosu na onu prošlogodišnju, ali ono što se desilo prošle godine zapravo ostavilo je posljedice na turizam i u ovoj godini i u našoj zemlji i u drugim zemljama, a konkretno se to odnosi na takozvane zamenske vaučere za putovanje. Mislim da to više nije neophodno ljudima objašnjavati, znamo svi o čemu se radi. Mene je iznenadila činjenica, pročitala sam, to su podaci do duše iz avgusta, u tom trenutku je tek nešto više od 40% zamenskih vaučera realizovano. Tako. Zašto?
Pa ja ne znam odgovor na to pitanje, to bi morali da pitamo putnike zašto nisu koristili. Za nas je to bilo zaista veliko iznenađenje. Mi smo očekivali da će putnici iskoristiti uglavnom, ako ne sve, jer znamo da je bilo ljudi koji su ostali bez posla, koji vjerovatno finansijski ne mogu ovog leta, nisu mogli da putuju i očekivali smo da to bude ne više od 10-20%, što bi otprilike omogućilo da svi ostali koji iskoriste te vaučere nekako tim prometom nadoknadimo deo te štete koja je u stvari nastala u protekle godine i po dana. Nažalost, to nije samo situacija u Srbiji, takva je generalna situacija u celoj Evropi i mi imamo sada podatke, uporedne, komparativne podatke i nekih naših kolega iz država koje su slično reagovale kao i mi, znači država Evropske unije koje su također donele te uredbe ili promjene zakona vezano za zamenska putovanja, jer to je bio jedini način da se očuva rad turističkih agencija. generalno iskorišćenost na nivou Evrope nije veća od nekih 60%, znači između 55 i 60. Mi smo sada do kraja sezone, otprilike ćemo i mi biti na procentu nešto višem od 50%, ali to je jako malo. I to ne omogućava da sa tim prometom i sa nekim novim putnicima koji su bili ove godine, a kažemo sezona je zaista bila dobra, ne može da naravno nadoknadi ono što je bilo šteta u protekle godine i po dana, jer svi znamo da turističke agencije, pričamo o firmama, dakle ne o zaposlenima, nisu dobile neku značajnu pomoć. Dakle, bilo je pomoći vezano za ljude koji rade u turističkim agencijama. Nažalost, to nije dalo onaj očekivani rezultat, obzirom da je 70% čak zaposlenih u turističkim agencijama napustilo turističke agencije i snašlo se na nekim drugim mestima, obzirom da posla nije bilo. Dakle, nije dovoljno da damo samo minimalac, obzirom kada platite troškove, poreze i doprinose, da ostaje jako malo novca za zaposlene. Van toga neke druge pomoći nije bilo. Krediti koji su bili obećani nisu išli onim tempom koji smo mi očekivali. Tako da je, kažem, jako bilo teško i logično je da je i deo novca potrošen od strane turističkih agencija za život, za opstanak samih kompanije. Iz tog razloga mi sada, i rukovodeći se naravno situacijom u Evropi, mi imamo sada situaciju da je Italija pre par meseci produžila rok za vraćanje novca po zamjenskim putovanjima za godinu dana, dakle do 1. januara 2023. godine. To je naravno nepopularna mera, međutim u Italiji je procenjeno da u ovom trenutku kada je iskorišteno negde oko 47%, 48% zamjenskih putovanja, kada imamo hotele na severu Italije koji nisu radili godinama unazad, a koji imaju milione evra stranih para koje su kod sebe i koje su koristili u stvari za preživljavanje ovih dve godine, da je jednostavno nemoguće da za godinu dana oni mogu da vrate taj novac. Dakle, data im je još jedna šansa, još jedna nada da na neki način mogu da prežive ukoliko sljedeća godina bude relativno dobro se pokazala.
Slično je u Španiji, ako se ne varam.
Tako je, Španija je na korak od toga da donese takvu odluku. Sve više se o tome priča i u Grčkoj. Ono što je nama najvažnije, dakle, Grčka, Crna Gora čak ima deo kapaciteta koji također zadržao nešto novca, iako moram da kažem da su oni bili najkorektniji, da najveći broj naših partnera iz Crne Gore novac vratio ili je iskorišćen tokom ovog leta uz razne popuste koji su nudili za one koji su to htjeli da koriste. Ali kažem, postoje destinacije, da ne pričamo sad o dalekim destinacijama gdje mi nemamo toliko mnogo novca, ali i tu se radi o nekim milionima koji su na polju, gdje imate stav tih hotelijera da to neće propasti. Dakle, vi možete to da iskoristite u narednih 10 godina ili 20 godina, ali vam novac neće vratiti.
Da.
Dakle, nalazimo se u jednoj posebnoj situaciji.
Ali samo da podsjetimo slušalci, izvinjavam se što vas prekidam. Dakle, za naše agencije, za naše ljude iz turizma i dalje važi ona ista državna uredba kojom je regulisano da se povraćaj novca je moguć od 15. januara 2022. godine.
Tako je, od 1. januara primjenjujući zakon o turizmu, dakle nakon 14 dana od roka kada ta uredba propisuje, i to je neki 14. 15. januar sljedeće godine. To će biti strašno veliki problem. Ja iskreno mislim da u ovom trenutku, ukoliko bi se to zaista tako i desilo, verujem da jedan veliki broj turističkih agencija bi morao da zatvori svoja vrata. To bi prouzrokovalo drugu vrstu problema. Dakle, naravno da
cijel lanac.
Tako je, jer to je to klupko kad krene da se odmotava, onda je prosto nepredvidivo kako bi se završilo. Dakle, veliki broj agencija koji bi prestao da radi bi povukao naravno veliki broj osiguravajućih kuća koje imaju polise vezano za posao koji su oni obavljali. Tu pričamo o nekim procenama da se radi između 20 i 30 miliona eura u ovom trenutku neiskorištenih zamjenskih putovanja. Dakle, i tu u taj iznos ne ulaze ekskurzije, đačka putovanja, dakle to je jedan poseban deo problema sa kojim se suočavamo evo već dve godine, obzirom da tek smo 18. juna ove godine dobili mogućnost da jedan deo tih programa realizujemo. Naravno da su roditelji tada već isplanirali svoje godišnje odmore i da je realizovano samo nekih 7 do 10% onoga što je bilo planirano uopšte da se uradi u toku ove godine. Imamo izlazne razrede, dakle deca koja su napustila te škole gdje je njihov novac ostao u turističkim agencijama u zavisnosti od agencije do agencije. Nažalost, tu su uglavnom sve manje turističke agencije opredeljene da se bave tom vrstom organizacije putovanja. Dakle, imali smo i neke veće koje su omogućavali roditeljima tih đaka da koriste recimo taj novac za putovanja tokom leta i tako dalje, ali to je samo premošćavanje problema. Dakle, te agencije su i dalje u minusu za novac koji se nalazi kod hotelijera.
Ja sad moram... da su u toliko teškom problemu da
tako
je,
tako je
početak propasti velikog broja agencije koje su opredeljene za omladinski i đački turizam moguće već od sredine novembra.
Tako je, već negde tamo sredinom ili krajem novembra, ukoliko se ništa ne desi i ne promeni, ova situacija nam ne ide na ruku. Dakle, povećanje broja zaraženih i nemogućnost izvođenja i tih programa koji bi se eventualno u tokom ove sezone realizovali. Dakle, mi tu možemo očekivati da jedan veliki broj turističkih agencija zaista više ne može da izdrži tu vrstu pritiska ni roditelja, ni novca koji imamo. Moram da napomenem samo da smo mi kao eto, kolege i prijatelji sa našim kolegama u hotelijerstvu, dakle u hotelima po Srbiji koji daju smeštaj za ovu vrstu aranžmana, dakle uglavnom se rade to objektima koji ne primaju komercijalne goste u najvećem broju slučajeva, dakle oni su namenski napravljeni i koriste se za ovu vrstu putovanja. Mi smo ostavili novac koji je prebačen tim hotelima, iako hoteli po toj uredbi nemaju pravo da taj novac zadržavaju. Dakle, to moram da napomenem, jer se određeni hotelijeri pozivaju na uredbu o zamenskim putovanjima. Ona je namenjena isključivo za organizatore putovanja, a ne i za hotele. Međutim, obzirom da postoji jedna dugogodišnja dobra saradnja, da znamo da su i ti hoteli takođe u velikom finansijskom problemu, da su oni u pripremi same sezone, ne znajući naravno da neće se realizovati prošle godine ništa, obavili pripreme, kupili namirnice, hranu, pripremili objekte, uložili ta sredstva u sređivanje objekata, mi sada jednostavno partnerski pokušamo da te probleme rešimo. Govorimo o najvećem broju hotela, jer nažalost ni ti hoteli van velikih gradova, dakle osim Beograda, Niša, Novog Sada, nisu dobili pomoć države. Dakle, mi imamo pomoć države data za gradske hotele u najvećoj meri i to je potpuno naravno u redu. Međutim, ovi manji hoteli, manji objekti po unutrašnjosti, obzirom da jedan deo njih jeste radio ovaj program vouchera koji je vlada ponudila i koji daje dobre rezultate kad je reč o domaćem turizmu, međutim imamo veliki broj objekata koji čak ni u tom programu nije učestvovao i jednostavno smo shvatali i smatrali da je neophodno da i na njih na neki način pomognemo time što će taj novac ostati kod njih. Dakle, problem je dosta veliki, mi očekujemo neko rešenje, neke predloge smo državi dali, dakle, imajući u vidu sve ono što radi Evropa, pre svega...
Ima tu jedan interesantan predlog da objasnimo to slušaocima, a to je da, što se tiče ekskurzija, rekreativne nastave, uopšte tog đačkog turizma, eto tako da kažem, da zapravo se ne pravi nova javna nabavka, da se ne raspisuje novi poziv, da ono što je već uplaćeno, oni stari đaci koji su to uplatili, da se to prebaci na nove đake. Sad sigurno će se mnogi zapitati, a kako će biti obeštećeni oni koji su to platili?
A to jeste problem na neki način. Dakle, mi pokušavamo da iznađemo najbolji mogući način iz ove situacije. Ono što je jako važno da pojasnimo jeste, dakle, postoji deo novca koji je u agencijama. Pokušavamo da za one izlazne razrede, dakle četvrti razred osnovne škole gde su deca sada već u petom razredu i više nemaju rekreativnu nastavu, da sadašnjim četvrtacima, dakle koji treba da koriste tu rekreativnu nastavu, ponudimo mogućnost da oni koriste ta sredstva, dakle oni će svojim uplatama faktički obezbediti novac da dobiju ona deca koja su to trebala da koriste prošle godine. Sa druge strane, vrlo je slična situacija kad je reč o izlaznim razredima osmom razredu osnovne škole, četvrtom razredu gimnazije. Sredstva koja su oni platili takođe možemo da iskoristimo na isti način. Dakle, sadašnje osmacije, ukoliko budu koristili ekskurzije, uplate za njihove ekskurzije će se faktički realizovati već u objektima u koji su već ugovoreni, kojima je novac prebačen. Zbog toga je bitno da se ne rade nove javne nabavke, nego da iskoristimo novac koji se nalazi u tim objektima. Jer ukoliko Ministarstvo prosvete donese odluku da se rade komplet, da se ponište ti konkursi i da se rade ponovno javne nabavke, mi ćemo onda biti u jednom začaranom krugu. Dakle, novac će ostati u objektima koji ne mogu da vam vrate, dakle oni mogu da vam daju uslugu, ali novac ne mogu da vam vrate. Vi ćete morati da investirate novi novac u neke druge objekte, delimično u te, ali i u neke druge objekte i naćemo se u jednoj situaciji da nam fali novac od prošle godine, jer on će biti rasprostavljen različitim stranama, dakle kod prevoznika, kod hotela itd. itd. Dakle, jedna mnogo komplikovana situacija. Iz svega toga...
I tu je sad i ova nova preporuka Ministarstva prosvete da se takva putovanja za đake realizuju samo u takozvanim zelenim zonama. Sa dodatnim opterećenjem, 7 dana pre toga proveriti da li je zona zelena, narančasta, crvena. Mislim, bezmalo nemoguće i vidim da škole nisu previše zainteresovane.
Ne, uopšte nisu zainteresovane, ali evo ja sam roditelj i kada je takva situacija, kad vi imate toliko ograničenja, kad sad treba da pratite da li će dete putovati, da li je tamo zelena ili narandžasta zona, pa najveće moguće meri možemo računati da roditelji neće ni pustiti decu da to uopšte koriste niti da učestvuju u takvim programima. Dakle, situacija je mnogo komplikovana. Postoje već neke države koje su neka rješenja donela. I ja jednostavno volim da na taj način razmišljam. Uostalom i ova zamenska putovanja smo radili zajedno sa kolegama iz Nemačke, Austrije, Hrvatske, Grčke. Dakle, nije ta odluka doneta ni u Srbiji tako što smo svi mnogo bili pametni, nego smo jednostavno uključeni u rad naših kolega iz Evrope i bavimo se takvim nekim rješenjima. U ovom trenutku je ta situacija vrlo slična. Dakle, mi sad već imamo, dakle, pomenuli smo Italiju, Španiju koje pokušavaju da promene taj rok i tako dalje. Mi imamo Sloveniju i Hrvatsku koja, doduše Hrvatska još uvijek nije usvojila taj model, ali će to biti vrlo brzo. Slovenija je recimo omogućila, država Slovenije omogućila turističkim agencijama koje nedvosmisleno dokažu da nisu realizovale određene aranžmane, dakle da imaju potraživanje prema putnicima, namenske kredite koje država omogućava, dakle novac koji država omogućava da se isplate obaveze prema putnicima. Dakle, to je ono što mislim da je jedan od najboljih modela u ovom trenutku.
Da, inače za kraj avgusta, izvinjam se što vas prekidam, da je bio najavljen već neki prvi sastanak sa predstavnicima Ministarstva trgovine i turizma. Da li je bilo toga?
Mi smo obavili taj sastanak i moram da kažem da sam jako zadovoljan rezultatom tih sastanaka. Dakle, obavili smo sastanak sa državnim sekretarom i pomoćnicom ministra za turističku inspekciju. Oni su o tome izvestili našu ministarku. Ministarka Matić je obavila nakon toga razgovor sa predstavnicima fonda, Republičkog fonda koji odobrava kredite. Dakle, prvo, najvažnija veza za one koji čekaju kredite iz fonda je da možemo očekivati da tokom oktobra budu isplaćeni svi oni koji su do sada aplicirali. A razgovarano je naravno o posebnoj liniji upravo po ovom osnovu. Od nove godine bi moglo da se desi da se otvori nova linija koja bi upravo na ovaj način namenskim kreditima omogućila agencijama da dođu do novca, koji bi naravno uz neki grace period imali duži rok otplate i da se na taj način regulišu obaveze prema putnicima. Ono što putnici moraju da shvate da ta procedura u državnim ustanovama nije tako jednostavna i da mi iz tog razloga možemo očekivati da se rok za povraćaj novca produži na nekih 6 do 9 meseci, jer jednostavno dok apliciramo za kredite, dok kredite dobijemo, to će proći neko vreme.
A ne bismo smeli... Može li se očekivati prolongiranje mogućnosti iskorištenja zamenskih vaučera i kod nas?
Tako je. Pa za Srbiju je to dosta komplikovano, to smo objašnjavali više puta. Dakle, mi novac imamo na destinacijama u inostranstvu i kada vi želite da koristite taj novac u Srbiji, mi taj novac koji vi želite da koristite ovdje, mi moramo da platimo hotel. Nama je potpuno svejedno da li ćemo vama da vratimo novac ili ćemo da platimo novu uslugu za vas. Dakle, to je dosta komplikovano. Bilo je agencija koje su to omogućavale zato što su pravile nekakve drugačije dogovore sa hotelima u Srbiji, ali to je bio jako mali broj. Ovo rješenje sa namjenskim kreditima koje bi isključivo služili za, dakle, da agencije ne bi smjela taj novac da koriste ni za kakve druge usluge nego za povraćaj novca, mislim da je u ovom trenutku najracionalnije i to bi bila vrsta pomoći gdje bismo omogućili da najveći broj turističkih agencija ipak preživi.
Najljepša hvala za ovo gostovanje, ostajemo u kontaktu naravno i pratimo celu ovu situaciju važnu za obe strane, i za nas putnike i naravno za vas radnike. Aleksandar Seničić, Juta, bio gost magazina Na prvom.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tog kojem će priča ići i kako će se završiti. Dok razgovor teče kao reka. Vini se u visine i svu lepotu hvataj u letu. Omorika Morava ili Soko postaje tarife. MTS. Tvoj svet bez granica.
Gomex. Poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu. Čokolada Toblerone Milk ili Dark 100 grama 199,99. Jednu kupiš, drugu dobijaš na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Dvostruko izdanje 54. i 55. Beatle festivala. Na ivici budućnosti. Od 13. do 25. septembra.
Ovo je mesto gde mi se promenio život.
Mlada košarkašica i heroina srpskog sporta, koju nesrećne okolnosti nisu sprečile da dotakne zvezde.
Detinjstvo pamtim po basketu ispred zgrade.
Nataša Kovačević u inspirativnom i emotivnom dokumentarcu koji će vam vratiti veru u ljude. Film Skok. U bioskopima od 9. septembra. Distribucija Megakon filma.
Da li u životu biramo sami? Da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka. Drama Erike Manuela Šmita, režija Andreja Ada Lazić. Glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Bulajić. Premijera 1. oktobar, reprize 2. i 8. oktobar. Nova sezona opere i teatra Madlenijanum.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić, Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović, ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić, muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
55. Mokranjčevi dani. Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
Eko.
Do danas časova ostalo je 22 minuta, a u studiju Radio Beograda 1 je sada druga najavljena gošća i meni je baš drago što ovde sada u studiju mogu da pozdravim Sanju Lučić. Sanja, dobar dan.
Dobar dan i meni je drago zaista da vas upoznam lično, ne samo preko telefona iz Italije.
Sanju Lučić smo mnogo, mnogo puta čuli upravo u magazinu na prvom, na talasima našeg radija. Izveštavala je dominantno sa severa Italije, ali tako, iz Milana.
Uglavnom sa severa Italije, pratila sam naravno celokupnu situaciju u Italiji, ali pošto živim u Milanu, onda da kažemo to je bilo mesto sa koga sam se javljala.
I sada ste u Beogradu posle, ako sam razumela, više od godinu dana.
Godinu dana, to je možda po prvi put u mojih 20 godina od kada živim u Italiji da sam toliko dugo odsustvovala iz Beograda, tako da kad se vratim, svaki put kad se vratim, osjećam se kao neki neobični turista, jer ko živi u inostranstvu, to je vrlo interesantno, ne osjećate se ni da ste skroz, dakle, u tom gradu u kome živite, u mom slučaju u Milanu, i da pripadate skroz tamo, a više ne pripadate ni skroz ovde. Tako da prosto ste negde između i balansirate. Pa tako da kažem da sam možda na neki način objektivni turista, obzirom na to da turisti uglavnom kada dolaze u Beograd bivaju oduševljeni i voljeli bi da ostanu da žive. Ja sam živjela u Beogradu, a opet ga posmatram sada turistički, jer svakako gledam kada dođem da iskoristim najlepše što Beograd pruža.
I kako vam se čini Beograd, posebno mi, Beograđani, sada tu ste već nekoliko dana, od kraja prošle sedmice, šta primećujete? I uporedivši zapravo sa Milanom odakle dolazite i naravno sve to u kontekstu pandemije u kojoj svi živimo.
Naravno, Beograd je za mene sve lepši i lepši i ja sam generalno po prirodi optimist i osoba koja uvek traži da vidi onu lepšu stranu. I zaista mislim da Beograd zaista se širi, po meni biva zaista postaje jedna velika metropola, on je uvek bio metropola, naravno menja se, kao što se menjaju i svi gradovi. Ljudi koji recimo neki put kažu nešto protiv Beograda na vodi, ja ih uvijek podsjetim na to da isti taj Milano koji je grad koji naravno ima svoje istorijske fantastične zgrade, ima sada već u posljednjih od 2005. recimo, zapravo od 2015. izvinjam se, kada je bio Expo, grad je isto tako dobio ogromne solitere, centre, prosto te kvartove koji dosta liče, da kažemo, na Beograd na vodi, samo što eto Milano nema vodu, odnosno nema reke, i što je zaista jedan neverovatan plus koji mislim da bi Beograđani zaista trebali da na sve moguće načine iskoriste. To je nešto što Milano zaista fali. Mi imamo kanale, ali to apsolutno nije isto. Tako da u Beogradu vidim jedan, da vam kažem, poznajem naravno ljude koji žive jedan veoma dobar stil života, rade za kompanije kojima obezbeđuju naravno dobre plate, kao što poznajem i ljude koji, penzionere recimo, koji s druge strane žive na jedan sasvim drugačiji način. Ono što sam primetila, i to stvarno moram da naglasim, jeste da su cene u samoposlugama skoro potpuno identične kao u Milanu.
To je jako loša vest za nas ovdje.
Verujte mi, to me jako, ovaj put sam to možda primetila više nego ikada ranije. Čak sam neke stvari sam komentarila sa suprugom koji je Italijan, čini mi se da koštaju i skuplje, na primjer maslinovo ulje. Eto, čisto da vam dam jedan primjer. A što svakako sa većinom plata koje ljudi ovdje imaju, svakako nije nikako dobra vest. Sada, ne znam, možda ljudi prosto sam imala utisak da se više isplati u Beogradu jesti napolju nego kuvati kod kuće.
Da.
Tako da, eto, to je taj neki moj utisak.
Sanja, da vam se činimo kao jako opušteni kada je pandemija u pitanju, maske, slabo?
To sam upravo htjela da vam kažem. Da. Dolazim iz jednog grada koji inače, to je sever Italije, generalno je drugačiji od ostatka zemlje. Kaže se da ispod, odnosno od Rima pa ka jugu, da je to prosto neka druga zemlja. Mislim, to negde jeste istina, ali u ovom momentu Italijani su izuzetno disciplinovani, bez obzira dakle na te eventualno nekakve minimalne razlike. U ovom momentu Beograd mi se čini kao jedan grad u kome kao da nikada nije bilo pandemije. Jedino što čujem su naravno zvanične informacije koje dobijamo i koje mene zaprepašćuju, obzirom na činjenicu da recimo podaci iz Italije, juče Italija je zemlja koja ima 60 miliona stanovnika, su ti da je dnevno juče bilo zaraženih 2000 i nešto ljudi, 30 preminulih, 2000 i nešto je duplo manje nego, kako sam naravno čula, ovde u Srbiji.
Čak trostruko,
vjerojatno.
Jer smo imali juče preko 6000, skoro 6500.
Srbija je zemlja koja znači ima 10 puta manje stanovnika nego Italija. Tako da u Italiji je trend trenutno u opadanju, a ovde je trend, kao što vidim, u vrtoglavom usponu. I to je nešto što me jako brine. Ono što se razlikuje jeste što u Italiji svi na zatvorenom prostoru nose maske. Gde god uđete, apsolutno ne postoji niko ko će spustiti ni masku ispod nosa. Znači, svi poštuju i još iz jednog razloga, to je što su uvedene te zelene propusnice od 6. augusta.
To znači da velike proteste, o tome smo također izveštavali.
Jeste, i postoje protesti, naravno. To nisu ljudi koji nisu za vakcine. To su ljudi koji postavljaju neka normalna, legitimna pitanja. Naravno, svako od nas ima pravo da ima da postavi neko pitanje, da brine, da traži nekakav svoj odgovor. Ali opet, s druge strane, postali smo svi prosto neki virusolozi, epidemiolozi. To jednostavno ne može tako. U Italiji se to isto dosta ispolitizovalo. Ono što zameram negde mojim kolegama, iskreno da vam kažem, koji rade na medijima, jeste što su izazvali jedan vrlo veliki haos što se informacija tiče. Znači, u studijima dovode goste koji su jedan protiv drugog i sa tako uključenjem preko Skype-a i onda tu ta naseta neka kakofonija, svi viču jedan na drugog i svi se nadmudruju i jednostavno gledalac kod kuće prosto ne zna više šta da misli.
Ostane potpuno zbunjen i zaista ne zna šta da misli. Evo, tekst vaš koji je objavljen juče na našem portalu rts.rs govori upravo o vakcinaciji. Italija je sada došla do oko 70% vakcinisanih.
Italija je skoro došla na
70%. Problema, jo?
Međutim, oni stalno pomeraju tu granicu kolektivnog imuniteta. To više nije onih 70% koji je na početku pandemije mogao da predstavlja kolektivni imunitet. Sada stručnici pričaju o tome da zapravo nikada i nećemo dostići taj kolektivni imunitet kada se radi o ovom virusu i da će on postati virus kao i svaki drugi koronavirus, odnosno virus gripa koji će se vjerojatno sezonski jednom, dakle svako ko bude želeo, jer još uvek se naravno ne govori, odnosno nije još uvek uvedena obavezna vakcinacija, mada je ona konkretna mogućnost, tako izjavio ministar zdravlja Italije Roberto Speranza, da će se ukoliko ne dođemo do nekih 90% vakcinisanih, ona možda najverovatnije uvesti.
Obavezna vakcinacija.
Obavezna vakcinacija, da. Mada, da vam kažem, Green Pass je jedna vrsta već nekakve obaveze, jer ukoliko vi niste vakcinisani, a svakako ne možete raditi test na svakih 48 sati, obzirom na njegovu cenu 90 eura, to na neki način i jeste obaveza, jer ne možete otići ni u jedan zatvoren prostor, ne možete putovati, ne možete raditi, studenti, znači ljudi koji rade u zdravstvu, ljudi koji rade u školstvu, studenti preko 18 godina, znači svi moraju da imaju Green Pass, tako da je to zapravo već negde nekakva vrsta obaveze.
A i ono što nam je doneo ovaj Delta soj koronavirusa, zaista to je nekako, da kažem, u nekoj vrsti rizika od zaražavanja su čak i oni koji su primili dve doze vakcine, mada naravno klinička slika je najčešće mnogo blaža nego kod nevakcinisanih, zaista da kažemo menja igru, je li tako? Pa evo, kažem, juče smo imali taj vaš odličan tekst na našem sajtu o dramatičnom porastu broja teško bolelih trudnice u Italiji i na apel lekara da se trudnice vakcinišu posle trećeg meseca trudnoće. To je također jedna od osjetljivijih tema vezanih za vakcinaciju protiv COVID-19 i čak i u tekstu se govori čak i sami lekari ne želeći da imaju bilo kakvo odgovornost. Jel, nisu preporučivali vakcinaciju, međutim stvari se menjaju i sada je to nešto što bi bilo ne samo poželjno, nego jako dobrodošlo.
Upravo tako, virusolozi su dakle baš u posljednje vrijeme upravo zbog tog porasta trudnica koje ne samo da ugrožavaju sebe, nego ugrožavaju i dete, dakle, koje tek treba da se rodi, objasnili iz mnogih centara, kliničkih centara u kojima leže upravo te, da kažemo, porodilje u jako teškom stanju. Prikazali su nekoliko dramatičnih slučajeva i to mladih, dakle, žena od 20 i nešto godina koje su ili završile na respiratoru ili su trenutno zaista u teškom stanju, iako još uvijek nisu na respiratoru, jer od tri, da kažemo, trudnice u Italiji dve ne žele i odbijaju apsolutnu vakcinu. Onda dolazi do toga da kada majka, dakle, gubi kiseonik, jer ono što je meni slikovito i dramatično opisao direktor infektivne klinike u Genovi, Mateo Bassetti, kad smo ga intervjusili baš za RTS, rekao mi je da pluća zapravo u jednom momentu postanu kao cement. I to je ta slikovita, ta slika je meni ostala negde najviše u sećanju. On je rekao, zamislite, znači, pluća koje su prosto ta meka tkiva i koja rade na, da kažemo, kada ste zdravi na taj način i onda u samo jednom momentu se prosto zacementiraju i vi prestanete da dišete. Kada se to dešava, dakle, trudnicama, mora da se izazove prevremeni porođaj, tako da dete koje je rođeno u nekoj 26. nedelji, koji možda ima samo 1 kilogram, ima jako teške šanse da preživi. Ima dosta slučajeva u kojima je dete preživelo, međutim majka nije, tako da to dete ostaje bez majke. Tako da sada iz udruženja, dakle, i ginekologa u Italiji, predsjednik, da kažemo, je rekao, žao mi je što nisam mnogo glasnije i više o tome pričao, jer smo primetili da prosto lekari opšte prakse, kada trudnica dođe i pita ih šta da rade, oni kažu nemojte se vakcinisati, ali to je prosto iz straha da će možda ukoliko se dođe do bilo kakve eventualne, iako retke komplikacije, da će oni odgovarati. Tako da virusolozi kažu nakon dakle trećeg mjeseca stvarno bi bilo poželjno i radi majke i radi deteta. Ali to je izuzetno osjetljiva situacija, jer recimo na jugu zemlje, na jugu Italije, generalno postoji to neko nepoverenje i inače kada se radi o deci, kada se radi o trudnicama, o drugim vakcinama, ne samo o vakcini za COVID-19.
Da. Da, ovo je svakako dobra preporuka i za naše lekare i za naše slušateljke koje razmišljaju o trudnoći, koje su već u drugom stanju i vi ističete u svom tekstu i taj divan primjer gradonačelnice Torina koja se vakcinisala u 6. mjesecu trudnoće.
Ona sada u 8. mjesecu.
Da, i pozvala i ostale da slede njen primjer. Sanja, najljepše hvala. Bilo bi još mnogo tema, tako zaista verujem da je drago i našim slušalcima sada ovako na jedan direktniji način.
Hvala vama i meni je drago, tako da svaki put, eto, kada budem imao prilike, se vratim u moj rodni grad, rado ću biti gost, ako me pozovete.
Hoćemo svakako. Sanja Lučić, na saradnice Radio Beograde, dopisnik Radio Televizije Srbije, bila je naša gošća. Mnogo vam hvala.
Hvala vam.
Slušate prvi program Radio Beograda.
A u 8 minuta do 11 časova hitamo na sever Evrope. Na telefonskoj vezi pozdravljamo našu sljedeću sagovornicu Jelenu Milu, našu glumicu koja već godinama živi i radi u Stokholmu u Švedskoj. Jelena, dobar dan.
Dobar dan.
Uz malo izvinjenje što ste čekali da vas uključimo, ali evo imali smo jednu uzbudljivu temu iz Italije. Sada će sasvim sigurno za mnoge među nama, ja se makar nadam, biti uzbudljivo i ovo što ćemo čuti, jer Švedska se uvoliko priprema da se potpuno vrati u normalu kada je u pitanju se ova situacija sa COVID-19. Za vas 29. septembar bi mogao da bude neka nova mala, nova godina.
Pa jeste, mada nije, istovremeno i nije. Jeste, čuli smo to i u vesti da je 29. sprema se, da kažemo, cela zemlja na to otvaranje. Ali budući da je prošlo godinu isto ovo neko vrijeme bio neki minimum, kako da kažemo, zaraženih i tako dalje, pa je onda buknulo negdje u oktobru, novembru, prosto ljudi ne smiju mnogo da se raduju svemu tome. Priprema se, ali Šveđani imaju tu vrstu, kako da kažem, neke kolektivne odgovornosti, jer znaju kroz što su prošli, tako da to otvaranje ne očekuje se na neka velika vrata, znači ne priprema se nikakve velike manifestacije, nego svi više onako da ne ureknemo, čekamo da dođe taj 29. i da se potvrdi da zaista se otvara, odnosno da će se eventualno pogoršati, što naravno ništa ne ukazuje na to.
Šta to konkretno znači? Šta bi trebalo dakle od 29. septembra da se desi?
Pa od 29. septembra zvanično, ako pratimo Dansku koja je to uradila prošle nedelje, oni su se nekog opasno kritičnog stanja pandemije prešli na upozoravajuće. Znači ono više nije na nivou neke krize u društvu i tako dalje, nego prosto je jedan problem društva na koji treba obratiti pažnju. Tako da ovdje ja mislim da se odnosi samo na broj ljudi u zatvorenim prostorijama. Jer, kako da vam kažem, u Švedskoj se već sad relativno normalno živi, u smislu da...
S obzirom da je Švedska od uvek bila posebna kada je pandemija u pitanju, malo imala drugačiji kurs.
Jesu, oni su imali, pa znate kako, to sad ide malo gore-dole, jer ja sam baš sad malo zbog ovog razgovora pogledala, ja sam više zaboravila i da gledam kako su te stvari ovdje, pošto nas niko na zvaničnim medijima time ne informiše, nešto kao na dnevnom nivou, koliko stradali, koliko ovo, koliko ono. Ali evo, pokazuje danas, znači, niko ne zaražen, ni jedan smrtni slučaj, to već traje, pa da vam kažem, dosta dugo, ovaj kritičnih 58 i tako dalje. Tako da hoću da vam kažem da je to sad došlo na neku normalu, što je dobro i to traje, tako da u tom smislu oni prvo, u tom smislu oni razmišljaju. Međutim, prošle godine, ako se sećate, početkom godine kada je kod nas bio onako totalno zatvaranje, mi smo isto kao normalno živali, relativno bez obaveze za nošenje maske i tako dalje. Međutim, broj žrtava išao na 100, ja začekam da je išao na 120, 140. Znači, to nisu baš bile neke vesele cifre da bismo mi bili toliko opušteni.
Ali imamo značajnu razliku. Imamo sada veliki procenat Šveđana vakcinisanih i zapravo upravo to je ono što je opredelilo vladu Švedske da krene na ovo bezmalo potpuno kidanje mera.
Ali ako se sad ovako početkom na proleće negde bila je kao ta, ajde, vrednovanje, kao dokle smo mi stigli. I najveći problem bio zašto smo mi išli, zašto je Švedska išla suprotno od okruženja. Ajde, ako je svet bio na toj varijanti drastičnih mera, Italija, Španija i tako dalje, šta smo mi bolji od Norvežana, Finaca, koji su imali mnogo, ovaj, kako da kažem, drastičnije mere. Ovaj, tako da je tu bio jedno veliko znak pitanja. Međutim, Tegnell, koji nam je onako lokalni junak, on je bio šef te epidemiološke ove službe, on je smatrao da pre ili kasnije svi ćemo proći kroz isto. Samo je pitanje koliko ćemo stradati u međuvremenu, koliko ćemo se lupati. Pa je sad jedna velika priča to oko ekonomije, jer zaista ekonomija je koliko toliko stala. Sad ja gledam na televiziji, govore da zapravo je nezaposlenost prepolovljena u odnosu na isti period prošle godine. Znači, kako da vam kažem, ljudi kreću, ta neka vrsta normalnog života se na neki način opet vraća. Nije to kao od godinu dana ranije, kad je bilo, ne znam, 2000, sad je 3000, a prošle godine je bilo 5000. Znači, neke cifre se ipak vraćaju i kažu, i svesni su i sami, da to neće ići, kako da kažem, tako lagano. Ali prosto taj ekonomski moment da zemlja nestane i ne propadne u tom ekonomskom smislu, a da istovremeno se održi prosto, kako da kažem, funkcionalno zdravstvo, učinilo je da mi eto na neki način elegantno prođemo. Tako da ta neko otvaranje mera, konkretno 29. ja razumim samo da će biti više ljudi u zatvorenom prostoru, pre svega mislim na recimo pozorišta, jer sam bila prošle nedelje, Dramaten je otvorio vrata, ali je to jedna trećina publike, znači čak ni trećina, da. Mnogo više praznih mesta nego kupljenih karata.
Da, ali Šveđani, kao što ste rekli i sami, Jelena, na početku, baš kao i Danci, koji su se već potpuno otvorili, zadržavaju tu vrstu rezerve. Dakle, sada se ide ovako, a vidjet ćemo šta će nam vreme koje je pred nama doneti. U svakom slučaju, veliki je zaista uspeh. Švedska je uspela u tome da održi među najnižim stopama smrtnosti tokom celog ovog perioda. Kažu, samo Lihtenštajn i Slovačka imaju još tako nisku stopu smrtnosti, tako da zaista...
To je lepo čuti, pošto kažem, ne pratim na tom globalnom pravu.
Meni je zapravo, Jelena, najveće iznenađenje bilo sada kad ste rekli da nema nikakvih dnevnih vesti u Švedskoj koje prate situaciju sa epidemijom, odnosno pandemijom, što je zaista dovoljno ilustrativno. Mnogo hvala za ovo uključenje, Jelena. Biće još prilike, čućemo se recimo tamo sredinom oktobra, da vidimo kako živi. Nećemo da ureknemo.
Godine smo krenuli i onda u novembru, onda i Švedska na neki način rekla uvela maske i tako dalje. Ali dobro.
Tu ćemo se pa ćemo provjeriti kakva je situacija. Mnogo hvala u svakom slučaju za ovo uključenje. Bila je ovo Jelena Mila, glumica, naša žena koja već godinama živi i stvara u Stockholmu u Švedskoj. Minut je ostao do 11 časova, sad će vesti, kolega Vlada Mihajlović bi trebalo da ih saopšti, a mi onda posle nastavljamo magazin i govorit ćemo o medijaciji u pravosuđu.
11 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Nemačka kancelarka Angela Merkel otputovala je u Albaniju, gde će se u Tirani sastati sa premijerima zemalja regiona. Sa aerodroma Nikola Tesla ispratio ju je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U Tirani, na radnom ručku koji organizuje nemačka kancelarka za lidere Zapadnog Balkana, učestvovaće i predsjednica vlade Ana Brnabić. Epidemijska situacija u Srbiji je sve složenija, raste broj zaraženih i preminulih, ali i broj pacijenata na bolničkom lečenju i respiratoru. Član kriznog štaba, dr. Predrag Kon, ocenio je da će se situacija u Srbiji pogoršavati i da će i u naredne dve nedelje broj zaraženih biti u porastu, jer se, kako je naveo, ne preduzimaju delotvorne mere kako bi se situacija s virusom stabilizovala. On je za RTS rekao da jedan deo građana poštuje sve mere, ali većina odbija i ponaša se po principu ne može nam niko ništa. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar sastao se sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alenom Šeranićem. Razgovarali su o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji u Srbiji i Republici Srpskoj. U razgovoru je istaknuto da je za kontrolu nad koronavirusom od najvećeg značaja imunizacija građana, kao i puna primjena protiv epidemioloških mera, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja. Dan uoči današnjeg zasedanja Cetinske skupštine, koja će razmatrati inicijativu da se Cetinski manastir preda na upotrebu nekanonskoj Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, vlada Crne Gore je Upravi za katastar i državnu imovinu naložila da se bez odlaganja Cetinski manastir prenese u državno vlasništvo. Također, naloženo im je da u listu nepokretnosti unesu zabelešku otuđenja i opterećenja, prenele su podgoričke vijesti. Lokalne samouprave u Srbiji dobit će danas 26 specijalizovanih vozila za prevoz vakcina i medicinskog osoblja. Vozila su nabavljena sredstvima Evropske unije. Cilj je da se kroz program za lokalni razvoj, Evropska unija Pro Plus, doprinese sveukupnom društvenom i ekonomskom napretku 99 lokalnih samouprava u regionima Šumadije i zapadne, južne i istočne Srbije. Primopredaji vozila prisustvuje i predsjednik Aleksandar Vučić. U četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Gdansku odbojkaši Srbije igraće popodne protiv Holandije. Meč počinje u 17 časova i 30 minuta uz prenos na prvom programu naše televizije. U drugom četvrtfinalu sastaju se Rusija i Poljska. Danas počinje nova sezona fudbalske Lige šampiona. Na programu je 8 mečeva u 4 grupe. U derbiju večeri Barcelona dočekuje Bayern iz Minhena. I danas će biti sunčano i iznadprosečno toplo za ovo doba godine. Temperatura od 28 stepeni do 32 stepena. Trenutno u Nišu 20 stepeni, u Kragujevcu 24 stepena, u Novom Sadu 25 stepeni. U Beogradu su 22 stepena, relativna vlažnost vazduha 58%, vazdušni pritisak 1003 milibara, a vetar iz pravca zapada duva brzinom od 1 metra u sekundi. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija tačno u podne. Do tada preporuka da ostanete na istim talasima, slušate magazin, vaš domaćin je Elizaveta Arsenović. Prijetno!
Posla, ko provocira na naše suze. Svaki put kad bi došla meni mozak brani, da se tebi predam, tvoja pojava me hrani, al se ipak ne dam. I samo gledam osjećaje izvan reda, i toj drogi bit ću predan, makar
Danas je časova i 8 minuta, magazine na prvom programu Radio Beograda, drugi sat našeg druženja. Prvi je protekao uglavnom u razgovorima vezanim za pandemiju COVID-19 i posljedice po naše živote, slobodno možemo tako da kažemo. A na početku ovoga sata potpuno drugačija tema, verujem i nadam se što više da će mnogima biti zanimljiva i važna. Ono što svi znamo, domaće pravosuđe se decenijama suočava sa ogromnim brojem predmeta, što je i jedan od ključnih razloga da građani imaju otežan pristup pravdi. O tome kako na efikasnost sudova utiču alternativni načini rešavanja sporova, pre svega medijacija, i zašto se ona češće ne primenjuje, razgovaramo u narednim minutima sa Ivicom Lazovićem, direktorom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Gospodine Lazoviću, dobar dan.
Beta, vama i slušalcima magazina Na prvo.
Evo, mi smo juče na našem programu govorili o novom zakonu o zaštiti potrošača i u njemu se također spominje medijacija kao novi vid rešavanja spora, odnosno sporova između potrošača i trgovaca. Vi se bavite mirnim rešavanjem sporova u domenu radnog odnosa. Međutim, kakvi se rezultati mogu očekivati kada govorimo o pravima potrošača, s obzirom da je to novost?
Da, odmah da kažem da sam ja juče slušao vašu emisiju i mogu da kažem da sam ja ipak prilični optimista po primjeni novog zakona, bar u pogledu posredovanju, rešavanju sporova i ovoga o čemu govorimo danas. Mislim da su ljudi iz ministarstva uradili dobar posao jer su unapredili već postojeće odredbe zakona o posredovanju. Oni ne upotrebljavaju u zakonu reč medijacija, odmah da to razjasnimo, oni upotrebljavaju reč posredovanje koja je od 2014. godine u našem pravnom sistemu i glavna prednost ovog zakona je što je uvedena obaveznost. I pored obaveznosti trgovaca da učestvuju u postupku, oni imaju obaveznost da na viznom mestu istaknu mogućnost da se sporovi rešavaju na ovaj način posredovanjem, odnosno kakve uobičajenije kod nas da se kaže medijacijom, iako je strana reč, prosto je opšte prihvaćena, i to je na neki način promocija ovog načina rešavanja sporova. Tako da mislim da u tom pogledu treba očekivati određene bolje rezultate. Istini za volju, na sajtu ministarstva i sada imate nekih 13 organizacija koje su preporučene, koje su upisane u listu kao potencijalni posrednici u tim trgovinskim sporovima, ali imajući u vidu da nije bilo obavezno rešavati spor na taj način, oni nisu jako često ni radili, vrlo su bili retki postupci u praksi. I ono što je posebno bitno u novom zakonu, to je mogućnost arbitraže ovim vrstama postupaka. Arbitraža je nešto drugačija od posredovanja medijacije i ona ima određenu pravnu obaveznost. Samim tim, ukoliko se strane dogovore da spor reše arbitražom, arbitražna odluka praktično menja sudsku odluku, ima veću pravnu težinu, tako da je to dosta dobar način, imajući u vidu sve ove nove odredbe u zakon za razliku starog. To je jedna određena ispravljena, dopunjena, sređena verzija, tako da u tom pogledu mislim da se pruža jedna onako malo delotvornija zaštita, jel?
Da. Mi smo inače upravo to iskoristili kao povod da podsjetimo na probleme u našem pravosuđu, koje je godinama, kao što rekao smo, zatrpano tolikom količinom predmeta, naročito iz one kategorije takozvanih starih predmeta. To je bio i jedan od razloga zapravo što je ona u naš pravni sistem, dakle medijacija, uvedena još 2005. godine, a novi zakon o posredovanju iz 2014. trebalo je da je osnaži, dakle da osnaži medijaciju. Poznavaoci materije pak smatraju da ona nije dovoljno zaživela. Kakve vi podatke posjedujete, kakvi su rezultati, zašto se strane u sporu češće ne odlučuju na medijaciju? I možda samo kao ilustraciju da napomenemo, prema podacima Ministarstva pravde, u toku 2019. sprovedeno je samo 569 medijacija, što je u odnosu na ukupan broj predmeta pred sudovima tek 0,12%. Zašto je to tako?
Pa razlozi za to su brojni i složeni. Odmah da kažem da medijacija u našem pravnom sistemu nije uvedena 2005. godine. Ona je postala 1920. u zakonu o radnjama.
Stvarno?
Ona se provlači kroz pravnu istoriju od uvek. Ali 2005. je donet taj prvi zakon o medijaciji, koji se baš tako i zvao. I medijacija se tako i nazivala kroz zakon. Međutim, 2014. je zamenjen novim zakonom o posredovanju, zato što se težilo reformi sistema. Ona je dobrovoljna metoda. Znači, jedan od razloga, ja bar vidim dva ključna razloga zašto su ljudi skloni da se obraćaju sudovima, a ne posrednicima. Pre svega, nedovoljna prepoznatljivost i poverenje u sam postupak posredovanja. U našoj pravnoj tradiciji građani se prosto oslanjaju na sudove, jer to je uobičajeni obrazac ponašanja. Mislim, prosto je to opšte prihvaćeno. I nedostatak obaveznosti je druga važna stvar. Mi imamo u svetu takozvani italijanski model, gde je procesna pretpostavka da prvo probate sa medijacijom, pa onda idete na sudski spor. To su uveli Italijani, pa makar i pro forme. Mi smo to nekad imali, recimo, kod bračnih sporova, kad hoće neki par da se razvede, oni prvo imaju obavezno posredovanje, pa tek onda to negde funkcioniše, negde ne funkcioniše. Ma koliko bilo formalno, prosto ako je obavezno, onda je prosto i sve prisutno i samim tim upotrebljivije. Čim nije obavezno, kao što je to slučaj u našem pravnom sistemu, onda se prosto shvata kolokvijalno i u zavisnosti od opšte neke informisanosti i tako dalje, ljudi se obraćaju. Ja mogu da kažem da resorno ministarstvo pravde ulaže jako puno napora da se ovo promeni i postoji čitav niz projekata, postoje nedelje medijacije kad se građani pozivaju da potpuno besplatno koriste medijaciju. Stvari se menjaju, ali još uvek sporo.
Ali znate što je zanimljivo? Država je čak donela i podsticajne norme oslobađanjem od plaćanja sudske takse ukoliko se spor reši sporazumno. I opet nema većeg broja takvih slučajeva. To, mislim, čak je to taj motiv koji bi mogao zaista kod mnogih da bude opredeljujući, nije dovoljno iskorišćen. Ta mogućnost zapravo. To je vrlo zanimljivo.
Znači kako,
da li je moguće da je nepoverenje čak jače i od mogućnosti da se uštedi?
Ne radi se samo o nepoverenju, radi se i o nepoznavanju, prosto trebaju da budu građani i upoznati, tako da treba puno da se radi i na samoj promociji, tako da odgovor svakako leži u obaveznosti. Znači, obaveznost bi svakako uvela u potpunu praksu, ovu metodu. S druge strane, broj postupaka svakako beleži rast. ali ove, recimo 2018. se radilo o nekih 300 postupaka, vi ste najavili statistiku
da.
Za 2019. gdje već imamo ovaj, blizu 600. Znači opet progres postoji, ali u odnosu na ukupan broj sudskih sporova to je zaista malo. S druge strane, nisu svi sporovi ni medijabilni, prosto postoje oni sporovi gdje nije ovaj, lako doći do kompromisa, do rešenja, tako da su razlozi brojni i složeni, ali to jeste tema za neku malo zbiljniju analizu resornog ministarstva.
Ali ajde sada ovako da kažemo slušalcima, pošto ste rekli da je u dobroj meri razlog za to i što ljudi nisu dovoljno upoznati. Dakle, kako se evo konkretno kod vas rešavaju radni sporovi pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova? Koliku primjenu ima medijacija? Koje se vrste sporova mogu da se reše pred agencijom? Koliko je ona efikasna? U krajnjem slučaju, gospodine Lazoviću, kako objašnjavate strankama zašto bi trebalo da se odluče na vansudsko rešavanje radnih sporova?
Agencija u principu je najprepoznatljivija od svih ovih institucija, odnosno svih načina ovaj, mirnog rešavanja, alternativnog rešavanja radnih sporova. Agencija ima najbolju statistiku. Evo, uzmemo za ovu 2019. kad je pred resornim ministarstvom bilo, kao što rekao ste,
569.
Iste godine je bilo 2300 postupaka pred agencijom. Znači, mi smo prepoznati, ali mi smo isključivo specijalizovani za radne sporove i ovakve agencije postoje svuda u regionu. Postoje u Republici Srpskoj, Crnoj Gori, u Makedoniji, u Bugarskoj, Rumuniji. Mi sad u oktobru imamo jedan semir tih agencija ovdje kod nas u Beogradu. Mi smo tu prvi u regionu i lideri smo i prosto smo stekli već kroz saradnju sa socijalnim partnerima, sindikatima, poslodavcima, ovaj, već dobro saradnju, poverenje, izgradili smo neku praksu, s druge strane puno radimo i na promociji samog instituta i to sve utiče na ukupan broj sporova koji se rešavaju pred samom agencijom. S druge strane, ovaj, vrlo važna stvar je što arbitražna rešenja agencije menjaju sudsku presudu, ona su pravosnažna, izvršna, imaju određenu pravnu težinu, a ovaj, također i kada su u pitanju mirenja, ovaj, mi tu imamo vrlo bogatu praksu, mirenja najčešće ovaj, su nešto što se koristi u kolektivnim radnim sporovima, nešto što ovaj, koristi i sindikatima i poslodavcima oko primjene kolektivnog ugovora, zaključivanje kolektivnog ugovora, gdje oni već imaju, da kažem, ovaj, izgrađeno poverenje i obraćaju se agenciji. Tako da u tom pogledu agencija kroz mirenje i arbitražu rešava sporove, međutim arbitraža i mirenje nisu isto što i medijacija, što i posredovanje.
To je jako zanimljivo, hajde to da objasnimo.
Imamo tri metode, imamo arbitražu, arbitraža je metoda gde arbitar, treća nezavisna strana, presuđuje o predmetu spora, znači meritorno rešava o sporu, on ih u principu sasluša i izvodi ovaj, na osnovu primjene prava ovaj, arbitražno rješenje koje je u skladu sa zakonom. Znači to je neka vrsta kvazi suđenja. Mirenje se koristi u kolektivnim radnim sporovima i mirenje je nešto što je vrlo blizu medijacije, ali miritelj pokušava da dođe do kompromisa među stranama bez da suviše utiče na sam postupak, dok medijacija je pokušaj posrednika treće strane da daje predloge kako strane da dođu do nekog ovaj, rešenja. Dakle, imamo te tri metode. Naš zakon poznaje arbitražu i mirenje, ne i medijaciju, mada između mirenja i medijacije je vrlo tanka granica. Kad je direktor Američke federalne službe za mirenje i posredovanje bio u Beogradu pre izvjesnog vremena ovaj, na jednom predavanju za naše miritelje i arbitre, on se 40 godina bavio ovom temom. Kaže, danas da me neko pita u čemu je razlika između mirenja i arbitraže, ni sam nisam potpuno siguran.
Znači, ali da li možemo ovako da kažemo, gospodine Lazoviću, da u ovom dakle slučaju mirenja, arbitraže, medijacije dobijaju obe strane, a u sudskom postupku dobije samo jedna?
Pa, znate kako, ovaj, u principu sudski postupci sami po sebi nisu uvijek takvi da dobije jedna strana, uvijek se delimični uspjeh u sporu i tako dalje, ali najbliže kompromisu se dolaze, najbliže kompromisu se ovaj, prilazi u ovim postupcima. Ne znam, još u starom Rimu je Citron govori da u sud idu oni koji žele da, ovaj, nešto, da sve dobiju, a spremni su i da sve izgube. Dok alternativno, odnosno arbitražama, sporove rešavaju oni koji nisu spremni da sve izgube, a opet žele da nešto dobiju. U principu to ovaj, važi i danas, to važi i ovdje. Vi ovdje ne gubite sve, nešto možete i da dobijete, dok sud opet nosi mnogo veći rizik. Znači tu su stvari ili crne ili bele, tu nemate ovaj, među varijantu.
Još jedna stvar je interesanta, da li postoji precizan rok u kome stranka u sporu mora da postupi po odluci koja je doneta pred agencijom? Na primjer, vraćanje radnika na posao, isplaćivanje otpremnine. Znamo da postoje slučajevi gdje poslodavac odugovlači sa sprovođenjem odluke.
Kada se radi o arbitražama, arbitražne isprave su izvršne rešenje i tu nema prostora za odugovlačenje. Znači, ode se kod izvršitelja i to je to. Rokovi mogu da se utvrde, to je glavna prednost. Ako poslodavac ne može da isplati nešto momentalno, onda može da se dogovori dinamika isplate prema mogućnostima poslodavca. Mi vrlo često u javnom sektoru imamo mogućnost da kada definitivno je poslodavac dužan da nešto isplati, to može da prebaci na sledeću budžetsku godinu, ali je važno da isplati. Da sporovi presudima traju godinama, tako da je benefici i u samoj toj činjenici. Tako da nema tu mnogo prostora za odugovlačenje kad imate izvršnu ispravu, kad imate prosto kroz zakon, ima tu neku izvršnost tih akata koji dođu i nastanu iz ovih procesa.
Da pomenemo u ovom razgovoru i advokate. Naime, evo, govorili smo o tome da građani nisu dovoljno upoznati da mogu da traže medijaciju, mirenje, arbitražu. Da li eventualno tu postoji neka odgovornost advokata? Da li i u kojoj meri ih advokati na to podstiču ili makar informišu? Da li su uopšte tačne tvrdnje da neki advokati vide medijaciju kao opasnost po svoj posao?
Pa znate kako, ja ne bih o kolegama advokatima govorio prosto u negativnom smislu, zato što postoji etički kodeks ponašanja advokata i svako ko je dobar advokat, on će uraditi ono što je najbolje za stranku. Znači, mi često imamo situaciju da i advokati predlažu strankama da dođu da reše mirno neki radni spor, da ne bi gubili vreme. Čak advokati u samom postupku mogu da zastupuju tu stranku koja je vrlo često pravno neuka. Tako da ove metode nisu, da kažem, konkurencija advokatima. Čak vrlo često dobri advokati sami postavu miritelji arbitri pred agencijom. Mi smo to rešili tako što vrlo često ih i pozivamo. I advokati kad su u ulozi kvazi sudije u toku arbitraže, kad treba da presude, kad uđu, da kažemo, sudijske cipele, prosto je vrlo zanimljivo kako drugačije rezonuju, razmišljaju, kako primenjuju propis. Negde im to i prija i vrlo često nam se javljaju i baš imamo puno miritelja arbitara koji su advokati. Tako da advokati nisu, da kažem, neko koja je sad uvek ima izuzetka, uvek ima oni koji vide strah od gubitka, jeli, stranke klijenta, ali to su zaista, nije to ključni razlog zašto nije dovoljno, da kažem, primenjivo i upotrebljivo. Tu je ključna stvar u većoj promociji, većoj poverenju, većoj kampanji, da prosto zopre se do svakog građana da to...
Ajte onda da tako i završimo ovaj razgovor. Dakle, najprije da kažemo da mi imamo obučenih više od 1000 medijatora. Kako neko može da dođe do nekoga od medijatora ukoliko se za to opredeli? Ili makar ukoliko želi da se informiše o toj mogućnosti?
Naravno, pa imate bar tri načina. Kad govorimo o našoj agenciji, Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, mi smo vrlo otvoreni za saradnje. Mi imamo multifunkcionalni sajt. Mi možemo i sa samog sajta da pokrenemo postupak sa aplikacije za mobilni telefon. Dovoljno je ukucati u bilo koji pretraživač Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova i ljudi će doći do nas ako je posredni radni spor. Međutim, ako su u pitanju ostali sporovi, gde govorimo o posrednicima i o katalogu koji se vodi kod Ministarstva pravde, onda na sajtu Ministarstva pravde imate spisak tih posrednika i oni nisu za radno-pravnu materiju, odnosno za ovo zašto smo mi nadležni, oni su za sve ostale sporove, između ostalog nadležni, znači dovoljno je kontaktirati ih prema kontaktima iz ministarstva pravde, resornog ministarstva, a kada govorimo o potrošačkim sporovima i čega smo imali u ovaj razgovor, na novi zakon zapravo tek će početi sa primenom i krenut će se u izradu novog registra, ali trenutno na sajtu ministarstva ima 13 tih različitih kontakt adresa koje se bave posredovanjem ovim sporovima i dovoljno je kontaktirati nekog od tih ljudi.
Mnogo vam hvala za ovaj razgovor.
Nema na čemu, bilo mi zadovoljstvo.
Imam utisak da sada mnogo više znamo o ovoj temi, zahvaljujući našem sagovorniku Ivici Lazoviću, direktoru Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. 11:24.
Stuck in the clouds, she begs me to come down, says boy, quit fooling around. I told her I love the view from up here, warm sun and wind in my ear, will watch the world from above as it turns to the rhythm of love. We may only have tonight, but till the morning back low and sway to the rhythm of love. Well, my heart beats like a drum, a guitar string to the strum. A beautiful song to be sung. She's got blue eyes deep like the sea that roll back when she's laughing at me. She rises up like the tide the moment her lips meet mine. We may only have tonight, but till the morning sun, you're mine, all mine. Play the music low and sway to the rhythm of love. Keep you in my mind, the way you make love so fine. We may only have tonight, but till the morning.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Uskoro ti je rođendan. Proslavi ga kod nas u bioskopu Kombank Dvorana i nezaboravno se provedi sa svojim drugarima. Za slavljenika smo pripremili posebnu rođendaonicu. Meni je pozivnice i besplatnu kartu, a drugari dobijaju niže cene ulaznica. Tate i mame ne treba da se brinu. Za njih smo pripremili lounge bar. Potrebno je samo da se učlaniš u porodični ili teen klub i mi te čekamo. Tvoj rođendan je tvoj film. Proslavi ga kao filmska zvezda. Za više informacija posjeti sajt kombankdvorana.rs.
Knjigu pišem Mula Paša.
55. Mokranjčevi dani. Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
PGP RTS predstavlja album benda EJO Ptica. Inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji.
Ovo je mesto gde mi se promenio život.
Mlada košarkašica i heroina srpskog sporta, koju nesrećne okolnosti nisu sprečile da dotakne zvezde.
Detinjstvo pamtim po basketu ispred zgrade.
Nataša Kovačević u inspirativnom i emotivnom dokumentarcu koji će vam vratiti veru u ljude. Film Skok u bioskopima od 9. septembra. Distribucija Megakon filma.
Eko.
Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizuju prikaz naoružanja i vojne opreme. Novi Beograd, Ušće, sreda, 15. septembar, od 8 časova. Dobrodošli.
Živo Srbi! A tačno u 11:30 magazin na prvom programu Radio Beograda vodi vas u Gornji Mušić, Mala Marišta, kod Mionice, u Markovića Avliju, da bismo najavili događaj koji će se sutra tamo zbiti, a to je radionica uspomena na profesora doktora Slobodana Ž. Markovića, legendarnog profesora Filološkog fakulteta u Beogradu, osnivača katedre za dečiju književnost i još mnogo toga. Na telefonskoj vezi Radio Beograda 1 u ovom trenutku je Mirko Marković, organizator, dakle, ovog događaja sutra u Markovića Avliji, dakle, pod nazivom događaj je Mala dvorišta rađaju velike, velike ljude. Ova dvorišta je pandan ovoj Avliji, zar ne?
Pa jeste, Avlija i dvorište je jedan termin i samo je problem u tome sa koje strane se gleda. Da li ste unutra ili ste s polja. Naravno, ovo je prilika da se spoje obe te vizije, ona iznutra i s polja, i da u povodu čovjeka koji je voleo dvorišta i decu i igru u dvorištu, oni koji se time bave na različite načine, da to obeleže i da kroz jednu igru pokažu da se nikada ne može zaboravi dobar odnos prema deci.
Da napomenemo da je od 1956. godine na Filološkom fakultetu profesor Marković kao redovni profesor prvi put pokrenuo nastavu u oblasti književnosti za decu, prvo u okviru seminarskih časova, a od 64. godine bila su to redovna predavanja i on je upravo svoju ljubav prema toj oblasti pretvorio u struku i generacije studenata, između ostalog i vašu voditeljku, upućivao na aktivan rad u toj oblasti. To je moguće jedna od najvećih zaostavština profesora Slobodana Ž. Marković.
Pa upravo mi pokušamo da sada je došlo neko ozbiljno vreme, pa književnost za decu sa 12 katedra gdje je bilo polako istiskuju neke druge stvari, ona je ostala svega na dve. Onda je ovo vapaj onih koji nastavljaju njegovo delo da se i na naučni način sačuva ono što je naše jedno od najvećih dostignuća u okvirima evropske književnosti. Pa onda i umjesto onoga što se zove samo lepe stvari, ovaj skup ima i jedan naučni skup okrugli sto o književnosti za decu koji direktno nastavlja ono što je on počeo. Zove se Ršumoljublje, književno delo Ljubove Ršumovića, gde će 8 doktora nauka iz ove oblasti osvetliti koje su to naučne poglede koji se povezuju sa onim što je dečiji život i radost i ono što je stvarao i pravio Ljubove Ršumović.
I divno se zove ovaj okrugli sto Ršumoljublje, dakle i čovekoljublje i slovoljublje, a to je upravo Ršum podigao na jedan drugačiji i još viši nivo. Biće tu i radionica uspomena, kao što rekli smo, na profesora Slobodana Markovića i na njegov rad, i tu učestvuju veliki broj pisaca za decu iz Srbije i Republike Srpske, a također ubrzao malo sada, Mirko, zato što nam je dosta loša telefonska veza, moramo da kažemo da će također sutra na istom mestu biti i otvaranje stalne postavke pod nazivom Magaza sećanja na Slobodana Ž.
Pa upravo to, mi smo ovdje u okviru ovog Markovića Avlije napravili poseban objekat i to je autentična magaza iz vremena kad je Slobodan Ž. Marković bio mali, u kom se čuvala hrana, žito. E sad mi tu želimo da čuvamo sve ono što je on napravio, sva njegova priznanja, nagrade, sva izdanja, što je za današnje vreme bitno, digitalizovane zbirke doktorskih disertacija o književnosti za decu u saradnji sa bibliotekom iz Valjeva, zatim Međunarodni centar knjige za decu u saradnji sa bibliotekom Slobodan Ž. Marković iz Ljiga, da na jednom mjestu možemo i da digitalno i uživo se nešto vidi, a ono što je učinila opština Mionice je zaista dirljivo. Od ove godine svi učenici osnovnih škola sa teritorije opštine Mionice će jedan dan doći ovde da vide kako je neko iz Malih Marišta otišao u veliki svet.
O, Mala Marišta, ja nisam onda akcentovala dobro na početku najavljujući ceo događaj, ali zato još jednom pozivamo. Dakle, kogod se zainteresovao, neka izvoli sutra od podneva u Markovića Avliju, Gornji Mušić, Mala Marišta, kod Mionice, uživaće na jako mnogo načina. Zahvaljujemo Mirku Markoviću koji je organizator ovoga događaja i koji se putem dosta loše telefonske veze uključio u program Radio Beograda, ali ipak je to Gornji Mušić i Mala Marišta, pa oprostite i našem sagovorniku i nama. 11:35.
They keep asking where we're going next. Oh, we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll carve our names as the sun goes down. Keep asking where we go next. Oh, we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are.
Još malo o kulturi u magazinu na prvom programu Radio Beograda. Naime, koleginica Sonja Milovanović predstavit će nam knjigu izabranih pesama Bojana Vasića pod nazivom Brid, a u izdanju Srpskog književnog društva.
Bojan Vasić, pesnik sada već srednje generacije, objavio je 7 pesničkih knjiga. Srča, Tomato, Iktus, 13, Detroit, Wolfram i Toplo bilje. Ovaj izbor njegovih pesama sačinio je kritičar Ivan Antić i rekao da je reč o poeziji retko iskrene borbe sa matricama pevanja i mišljenja. A evo što o samom izboru kaže pesnik Bojan Vasić.
Hteo sam da me ovaj izbor iznenadi i nisam želeo ja da pravim taj izbor, jer već znam unapred kako bi ta knjiga izgledala i želeo sam da me knjiga iznenadi, to jest da mi moja sopstvena poezija bude nekako sveža. I pošto sam pre toga radio izabrane pesme Nenada Jovanovića za Povelju, odlučio sam da zamolim Ivana Antića, koji je dugogodišnji čitalac moje poezije, da on napravi izbor i mislim da je uradio jedan jako dobar i zanimljiv posao i što je napisao odličan pogovor.
Knjiga Brid obuhvata pesme, dakle, iz nekoliko zbirki Bojana Vasića i omogućava praćenje transformacije pesničkog glasa, ali i uvid u, kako kažu, nepokolebljivu doslednost. Kako vidi svoj dosadašnji stvaralački put? Slušamo Bojana Vasića.
Pa kod mene je promjena konstanta i nikad nisam bio vezan za jedan stil i uvek sam, nije to čak ni istraživanje, nije ni eksperiment, nego uvek kažem, to je praćenje jedne fascinacije. I sad ako ta fascinacija, ta tačka, prelazi preko različitih stilova, prosto knjige će biti pisane u različitim stilovima, ali meni se čini da ja uvek pravim u stvari da prelazim isti put i da idem ka istoj tački i da uvek radim istu stvar, ali prosto rezultat ispada drugačije.
To pretpostavljam da znači da morate i sami sebe da iznenadite.
Pa to je jedino zanimljivo. Da sad pišem pet istih knjiga kao neki projekat, meni samom bi to bilo dosadno i neizvodivo.
Književno-kritički osvrt o Vasićevoj poeziji, odredivši svaku pesnikovu knjigu kao artefakt, dala je Tamara Krstić.
A kada se govori o stihovima i o pesmama Bojana Vasića, onda svakako moramo negde uzeti u obzir da nam nije toliko bitno šta je to što sam pesnik govori i o čemu govori, nego na koji način govori. Dakle, o jednoj vrsti odnosa i jezika poezije, o odnosa između postupaka, forme, onoga što pesma donosi, ali i onoga šta pesma i kakvu vrstu odgovornosti ima prema ovoj stvarnosti sada koju živimo, ali i prema onoj prošlosti, dakle, onom svemu što negde možemo podvesti pod naše sećanje, podvesti pod sećanje ili istoriju samu pre svega 20. veka, a i onda ono što je zapravo tradicija poezije na ovim prostorima, ali i ono što je, dakle, poetika i svet i svest 20. veka.
Podsjetimo i na to da je Bojan Vasić dobio nagrade Mladi DC Matićev šal za zbirku Srča, a nagrade Miroslav Antić i Vasko Popa za knjigu Tople bilje. Većina drugih zbirki objavljivana kao samizdat, te je ovaj izbor svakako dragocen, a on je izašao u okviru edicije Antićevi dani Kulturnog centra Novog Sada.
Nosila je jelek svileni kao u pesmi narodnoj. I Krstić znak na lančiću da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlačeni, a mi smo bolje svirali nek što smo bili plaćeni. Al dobro sad. Nosio sam šal od kašmira i prsluk protkan tajnama. Baš po takvih su je čuvale tetke sa ladnim trajnama. Osrna me gledala žalostnom pesmom sluđena. Čije si pile birgalo što nisi meni suđena. Se pune polena, ajde, pašuj nad baba rogama, dopla, digni suknju iznad kolena, znam da kriješ čardaš u tim lepim nogama.
Zaigraju do divje.
Do podneva je ostalo još 14 minuta, bližimo se kraju i današnjeg izdanja magazina na prvom i vreme je naravno i red je, brat. Za sport.
To jes je.
Kolega Željko Stefanović u studiju sa mnom. Željko, zdravo, dobar dan.
Zdravo, volim što si tu, Beti, zato što uvek onako pročeskamo na osnovu onoga što si ti gledala. Dakle, odgledaš ono najbitnije. Možda ne odgledaš sve, ali odgledaš ono što je najvažnije. I evo znam da znaš da su odbojkaši stvarno onako pokazali jedan nov kvalitet i da igraju do kraja. Onako. Možda to nije mnogo lepo za oko, ali igre i utakmice u kojima dobijete.
Znaš šta, kad sam preživjela tu nedelju sa odbojkašima i posle Đokovića,
pa jest,
onda...
U stvari još preživljavam.
Đokovića svakako.
Ljute rane su još otvorene. No dobro, valjda ovdje neće biti rana. Dakle, odbojkaška reprezentacija Srbije sastaje se sa selekcijom Holandije u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Utakmice u Gdansku počinje u 17:30 uz prenos na prvom programu. Srpski odbojkaši su, da podsjetimo, osmini finala posle velike borbe i preokreta pobedili Tursku sa 3-2 i namjeravaju da nastave uspješnu odbranu titule. No, s druge strane su Holanđani, koji su tradicionalno neugodan rival i tradicionalno orijentisani na odbojku, i kada su dame i muškarci u pitanju, oni su na sličan način savladali ekipu Portugala i nisu ništa manje motivisani da dođu do polufinala. Dakle, naš meč u 17:30, a onda u ostalim mečevima ovih dana, danas sutra, sastaju se još Poljska, Rusija, Slovenija, Češka i Italija, Nemačka.
Toliko se razvuklo ovo evropsko prvenstvo, ja stvarno ne mogu da razumem te silne pauze, ali dobro, da. Pokušamo da držimo kontinuitet,
da.
Ali malo žar pada.
Volio da su devojke opet malo igre, jedno, dve, tri nedelje, meni to prija. Deluje mi na nervni sistem fantastično, nekako stvarno ispunjava mi srce i duš. Ali
ovo
prija i dobar fudbal, svakako. Liga šampiona počinje večeras. Prvo kolo u grupama E, F, G i H počinje nova sezona. Prvi dan u znaku derbija E grupe između fudbalera Barcelona i Bajerna. Zamislili smo na stadionu, Beti draga, pa sad na novu kampu. Kokice, Sokići.
I pređi na taj futsal odmah.
Da. Dakle, Katalonci se polako privikavaju na život bez Lionela Messija, dok Bavarci u meč ulaze posle ubedljive pobede u derbiju Bundeslige protiv Leipciga. Našim ljubiteljima fudbala biće zanimljivi okršaj H grupe, Malmo i Juventus, u kome će švedski šampion predvođen srpskim fudbalerom Veljkom Birmančevićem pokušati da iznenadi italijanskog velikana. Branilac titule prvaka Evrope Chelsea na startu takmičenja igra protiv ruskog Zenita, dok će u prvom kolu na programu biti još dva derbija, ali o tom potom. Danas, dakle, igraju u E grupi Barcelona, Bayern i Dinamo Kiev, Benfica. U F grupi Young Boys, Manchester United sa se Cristianom Ronaldom. Jesi videla kako je ona rapsodija? I Villarreal, Atalanta. U G grupi Sevilla, Salzburg i Lille, Wolfsburg. U H grupi Chelsea, Zenit i Malme, Juventus. Zašto kažem ovaj rapsodija? Jer ceo stadion Old Trafford je u subotu bio u znaku crvenih dresova i gotovo 90% posetilaca imalo broj 7 na leđima. Koliko sedmica na jednom mestu, baš kao Cristiano Ronaldo. Inače je cena ulaznica kretala do 2000 funti na crnom tržištu pred početak meča, pa sad vidi koliko je to neko zaradio, dok smo mi samo navijali i to bez sednice. A momak pravi, original sa brojem 7, je postigao 2 gola i tako se na najbolji način vratio u klubu u kome je ranije bio 2003. do 2009. godine.
E sad futsal.
Sad ili nikad. Futsal reprezentacija Srbije sastaje se sa selekcijom Irana u prvom kolu grupe F na svetskom prvenstvu. Utakmica u Viljnosu počinje u 17 časa uz prenos na drugom televizijskom kanalu naše kuće. Futsaleri Srbije se nalaze stvarno u najtežoj grupi prvenstva, zajedno sa današnjim protivnikom Iranom, potom aktuelnim prvacima sveta selekcijom Argentine, odnosno Sjedinjenim Američkim Državama, reprezentacijom koja se nalazi u velikom usponu, kao da je neko imao vudu lutku kad je hteo da nas ubaci u ovu grupu, ubacio nas i u najgoru, definitivno.
Da, greota, ali dobro, ajde, verujemo u naše...
Ajde, poslijemo, kažemo greota, neko oni probaju nešto da urade.
Da. Mislim greota zbog žeba.
U tom smislu. Ruski teniser Daniel Medvedev, kad ti već pomenu Đoković, je još jednom odao počast na oku Đokoviću, kratkom specifičnom objavom na društvenim mrežama. Uz zajedničku fotografiju poslao je poruku velikom suparniku i još većem prijatelju. Daniel Medvedev je pobjedom na Đokoviću u finalu US Open osvojio svoj prvi Grand Slam u karijeri, ali posle meča više puta ponovio da je za njega srpski teniser najbolji igrač sveta i pravi šampion, što je potvrdio i na društvenim mrežama. Tako se još
ne
jednom
samo potvrdio... sveta, izvini Željko, nego i svih vremena.
Yes.
Mislim, to je isto nešto što...
Osjećaj u kome 20.000 ljudi upućuju ovacije Novaku Đokoviću na kraju turnira, gde su ga vređali najstrašnije, najgrdnije, najodvratnije što je moglo da bude, na način koji nema veze sa sportom, i na kraju su mu odali priznanje ovacijama. Sećam se, kad sam bio mali, Đorđe Meranović je pevao na festivalu u Zagrebu 1971. I kada je izašao, to se prolomila dvorana Lisinski od zvižduka, zviždali su. Posle prvog refrena, građanski Zagreb je malo pobedio, aplodira. Na kraju pesme, pošto je on otpeo sve svoje, uradio je bez problema, cela sala je aplodirala. Zato što tim malim miševima nije uspjela operacija. Dakle, veliki nikada ne ogovaraju, ogovaraju samo mali. I evo kako veliki sportista Danil Medvedev kaže za isto tako velikog Novaka Đokovića.
Željko, najlepše ti hvala.
Takođe.
Kolega Željko Stefanović sa buketom, slobodno možemo da kažemo, sportskih informacija, a više detalja i u našem sportskom žurnalu posle novosti dana i svakako na rts.rs. Upravo sportske bile su, kao što rekao smo, i posljednje informacije u današnjem magazinu na prvom programu Radio Beograda, koji kao i obično završavamo koji minut pre 5 do podne, jer u 5 minuta do 12 počinje još jedno izdanje naše emisije Srpski na srpskom. Vama, koji ste bili uz nas u magazinu, na pažnji zahvaljuju Aleksandra Paladin, Aleksandar Kostić, Ljubinka Dobrilović i Elizabeta Arsenović, uz poziv, naravno kao i uvek, da ukoliko želite, hoćete i možete, ostanete na talasima prvog programa radija. Prijetno. Malade moi, oui, je veux bien l'être, car je le suis tout au fond.
Srpski na srpskom.
Ako ste studirali u Beogradu, a dolazite iz provincije, znate da je jedan od izazova traženje odgovarajućeg stana. Kockice u mom životu su se tako slagale da sam se u potrazi za novim stanom našla čak 9 puta. U tim avanturama sam videla da se raspored u nameštaje i prostorije može prići dosta liberalno. Pa se tako veš mašina može naći u dnevnoj sobi. Do stana se može dolaziti kroz tuđi stan, a paljenje jednog svetla može biti preduslov za paljenje drugog svetla. Posebno mi se urezao u pamćenje jedan stan kandidat. Garsonjera, urađena sa stilom, izuzetno pristupačne cene, ne predaleko od centra grada. Ipak ulicao me osjeći da nešto nije na mestu. Bilo je veče, pa nije bilo očigledno na prvi pogled. U prostoriji nije bilo ni jednog prozora. A pošto se zidovi još uvijek ne otvaraju, čak ni na kip, moja potraga se nastavila. Ali kad smo već kod tog otvaranja, u mom kraju uvijek smo govorili da se prozor otvara na kip. Moj otac se bavio izradom roletni, očekivalo bi se da sam dosta čula o prozorima. To je to, tako se kaže. Prozor se otvara na kip. Naravno, ako ga ima.
Izraz na kip potiče od nemačke reči kippen, što znači iskrenuti ili nakrenuti. Preuzeti je i na engleskom govornom području, pa se vrsta prozora, koja se može iskrenuti i tako malo otvoriti, zove dry kip. Nemci prozor koji se otvara na ovaj način zovu das kip fenster, gde je fenster reč koja označava prozor. Kod nas je prozor celina prozorskog otvora, okna i pokretnog dela prozorskog krila. Prozor može imati jedno okno ili više okana. Okno se može naći u kontekstu rudarstva, gde označava otvor u zemlji, na primer rudarsko okno, ali i u srpskom prevodu informatičkih izraza. Programski prozor može biti izdeljen na okna.
Srpski na srpskom.
I u iznajmljenom i u svom stanu ja sam prozore otvarala na kip. Ali moje tadašnje kolege s fakulteta su se usprotivile. Jedan ih je otvarao na kant, a drugi je nesigurno rekao, mislim da znam o čemu pričate, to je otvaranje prozora na ventus.
Izraz na kant također ima srodnika u nemačkom jeziku. Reč dikante znači ivica. Kant se pojavljuje i u holandskom jeziku, gde primarno znači strana, ali i rub i granica. Poreklom ova reč doseže do latinskog, gde kantus označava okvir točka. Reč ventus na latinskom znači vetar, pa otvaranje na ventus sugeriše provetravanje. Negde se još može čuti i kao otvaranje na oberlicht. Ovaj izraz nije sinoniman, jer dolazi od nemačke reči das oberlicht, koja znači svetlarnik, što je prozor koji se zapravo ne otvara. Svi pomenuti izrazi su, dakle, pozajmljeni iz stranih jezika. U srpskom jeziku se može reći nagnuti prozor i ovakav način otvaranja se zove nagibno otvaranje. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Đurđa Perović, majstor tona Ivan Veljković, organizator Milena Borčanin i urednik emisije Mirjana Blažić.
Mnogo je toga što nas deli. Dele nas reke i planine, dele nas granice, ali ima više toga što nas spaja. Ujedinjuje nas naš srpski jezik, kultura, pismo i duhovnost. Ujedinjuje nas radost i ponos zbog naše slavne istorije. Dragi prijatelji, 15. septembra pozdravimo našu zastavu.
15. septembar, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.